7 зон харчавання ў Кракаве і 10 у Бжэгах, дзе пройдуць самыя масавыя мерапрыемствы сусветных дзён моладзі, рыхтуе польская Карытас у супрацоўніцтве з рэстаратарамі і фірмамі, якія займаюцца грамадскім харчаваннем. Асноўная мэта гэтых зон – магчымасць хутка абслужыць пілігрымаў нават у межах дзесяткаў секунд. Меню кожны дзень будзе публікавацца ў Фейсбук. У Кракаве будзе два тыпы харчавальных пунктаў. У 4 стравы будуць заснаваны на міжнароднай кухні, напрыклад, курыца з рысам, макароны, піца. У астатніх 3 пунктах пад назвай «Наш смак» можна будзе паспрабаваць іншае, акрамя шырока вядомых стравы, у асноўным польскія рэгіянальныя. Публікацыя меню ў сацыяльнай сетцы дазволіць пілігрымам лёгка вырашыць, што і дзе яны хочуць паесці. Кракаўскія харчовыя зоны змогуць абслужыць да 100 тысяч чалавек у дзень дзякуючы 3 фактарам – гатовыя стравы, хуткае абслугоўванне, ежа на вынас. Яны будуць працаваць ад поўдня да поўначы. Інакш будуць арганізаваныя харчовыя пункты ў Бжэгах на кампус Мізерыкордія, дзе пройдуць галоўныя ўрачыстасці сусветных дзён моладзі, начное чуванне з папам і заключная святая імша. Яны пачнуць працу раніцай у суботу 30 ліпеня і будуць адкрытыя да нядзелі да апошняга кліента. У 10 пунктах выбар будзе невялікі – напоі і сухі паёк з бутэрбродамі, яблыкамі і шакаладам. Усё гэта для практычнасці будзе выдавацца ў спецыяльных пакетах.